της γης. Πάλι σας λέω, συγγνώμη, το πιάνω πάλι από την αρχή. Και αν αληθώς σας λέγω, όσα ανδέσετε επί της γης, θέλουσε είστε δεδεμένα εν το ουρανό. Και όσα αν λύσετε επί της γης, θέλουσε είστε λελειμμένα εν το ουρανό. Πάλι σας λέγω ότι εάν δύο από σας συμφωνήσωση επί της γης περί παντός πράγματος, περί του οποίου ήθελον κάμει αίτηση, θέλει γίνει εις αυτούς παρά του πατρός μου του εν της ουρανής. Διότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι κι εγώ εν το μέσο αυτών. Τότε προσελθών προς αυτόν ο Πέτρος είπε, Κύριε, πως άκησα να αμαρτήσει εις εμέ ο αδερφός μου, θέλω συγχωρήσει αυτόν έως επτάκης. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, δεν συλλέγω έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης επτά. 490 φορές δηλαδή. Δια τούτο η βασιλεία των ουρανών ομοιώθη με άνθρωπο βασιλεία, ώστε θέλησε να θεωρήσει λογαριασμόν μετά το δούλον αυτού, και ό,τι έρχεσαι να θεωρεί, εφέρθη προς αυτόν ισοφιλέτες μοιρίων ταλάντων. Και επειδή δεν είχε να αποδώσει, προσέταξε ο Κύριος αυτού να απολυθεί αυτός και η γενή αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και να αποδοθεί το οφειλόμενο. Πεσό λοιπόν ο δούλος προς εκείνη αυτόν, λέγον Κύριε, μακροθύμησον σε με και πάντα θέλω σε αποδώσει. Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλυσε αυτόν και το δάνειο να φύκε εις αυτόν. Αφού όμως εξήλθε ο δούλος εκείνος, έβρε ένα το συνδούλον αυτού, όσε χρεώστη σε αυτόν 100 δινάρια και πιάσα σε αυτόν έπνιγε, λέγον απόδοσμη, ό,τι χρεωστείς. Πεσό λοιπόν ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού, παρεκάλει αυτόν λέγον μακροθύμησον εις εμέ και πάντα θέλω σε αποδώσει. Εκείνος όμως δεν ήθελε, αλλά απελθόν έβαλε αυτόν εις φυλακήν, εσύ αποδώσ το φιλόμενο. Ιδώντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενόμενα, ελυπήθησαν σφόδρα και ελθόντες εφανέρωσαν προς τον Κύριον αυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλέσας αυτόν ο Κύριος, αυτού λέγει προς αυτόν, δούλε, πονηρέ, πάν το χρέος εκείνο σε αφήκα, επειδή με παρακάλεσας. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις το σύνδουλό σου, καθώς εγώ σε ελέησα. Και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκε αυτός βασανιστάς, εσώ αποδώσει το πάνω οφειλόμενο σε αυτόν. Ούτε ο πατήρ μου ο ουράνιος τελικά με εσάς, εάν δεν συγχωρήσετε εκαρδίας έκαστος τον αδερφό αυτών, τα πτέσματα αυτών. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει στο ζήτα κεφάλαιο Ρωμαίους ότι υπάρχουν δύο άνθρωποι μέσα μας. Δεν έχουμε ένα. Είναι αυτός που γέννησε ο πατέρας και η μητέρα μας με τη θέλησή τους και είναι αυτό που γέννησε ο δεύτερος άνθρωπος, ο Θεός, καθώς πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό και δια της πίστεως αναγεννηθήκαμε. Ο ένας είναι εντελώς διάφορος από τον άλλο. Ο ένας είναι εχθρός με τον άλλο όσο ζούνε. Και δεν μπορεί ποτέ να ταιριάξουν αυτοί οι δύο. Ο ένας θέλει τη γη και τον αιώνιο θάνατο, ο άλλος θέλει τον ουρανό και την αιώνια ζωή. Ο ένας έχει πατέρα, τον πατέρα και τη μητέρα του που πήρε το σώμα, ο άλλος έχει το Θεό, ο οποίος τον γέννησε. Και τώρα γίνεται ο πόλεμος αυτός άνισος, εάν ο άνθρωπος δεν το καταλάβει αυτό. Τι μας λέει λοιπόν, δεν θα ζήσει ο άνθρωπος με άρτο μόνο, αλλά με πάντα λόγω εξερχόμενο στόματος Θεού. Οπότε καταλαβαίνω αμέσως, έχουμε δυνατότητα να μεγαλώσουμε δύο ανθρώπους. Τον ένα με το ψωμί το οποίο γνωρίζουμε και τον άλλο με το λόγο του Θεού που βγαίνει λέει από τα χείλη του. Αυτός τον ταΐζει. Τι είναι αυτός ο λόγος που βγαίνει από τα χείλη του Θεού? Η αλήθεια που ελευθερώνει τον άνθρωπο αν τη ζει. Και όταν λέμε αν τη ζει, γιατί ο Θεός δεν βιάζει κανένα. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Το λέει ο Παύλος πολύ ωραία, όλα στην εξουσία μου λέει, αλλά εγώ δεν θα εξουσιαστώ υποδενός. Τι είπα να πει εξουσιαστώ? Δεν θα κάνω πάθος μου ή αδυναμία μου κάτι από τη γη, γιατί έχω το Θεό στη θέση του θρόνου της καρδιάς μου. Αν ανεβάσω κάτι περισσότερο από το Θεό, έχω είδωλο. Οπότε αρχίζω και χάνω τα σφρένας, τα πνευματικάς και δεν ξέρω τι είναι σωστό και τι δεν είναι στη ζωή μου. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνω όλο το θέλημα του Θεού και να έχω σώα στα σφρένας πνευματικάς. Όχι. Γιατί η γη είναι η σοφία, είναι ο εχθρός της ψυχής. Είναι δαιμονιώδης. Φτιάχνω με την πυρηνική ενέργεια και λέμε πως τη φτιάχνουμε για ηλεκτρισμό, αλλά φτιάχνουμε για ατομική βόμβα. Αυτός είναι ο στόχος. Να φτάσουμε στην καταστροφή. Γιατί αυτός που διοικεί τη γη είναι ο εχθρός. Είναι παραδεδομένη στα χέρια του. Οπότε είναι στο χέρι μου τι θα επιλέξω. Αν είμαστε ένα λαός που ο οποίος ακούει το Θεό, θα μέναμε στην πυρηνική ενέργεια να φτιάχνουμε οπωσδήποτε για ηλεκτρισμό. Επειδή όμως είμαστε παραδεδομένοι και στον άλλο, μας πρόκειται και κάνουμε αυτά που βλέπετε τώρα. Έχουμε φτιάξει τόσα πυρηνικά που μπορούμε να καταστρέψουμε 50 φορές τη γη. Η σοφία του Θεού όμως είναι αγνή, καθαρή και προέρχεται από ένα μυαλό που είναι άγιος, αγαθός. Οπότε τι γίνεται, η ομορφιά του ουρανού ήρθε στη γη κάτω. Να την κάνει τι ο άνθρωπος που φτιάχνει πυρηνικές βόμβες? Τίποτα, τη βλέπει εμπόδιο. Γιατί άμα φτιαχτούν πυρηνικές βόμβες, δουλεύουν επιστήμονες, δουλεύουν πάρα πολύ, βγάζουν πάρα πολλά χρήματα, τις πετάνε στο κεφάλι ενός του αλουνού και θησαυρίζουν. Και ξέρετε, αυτή τη στιγμή ο Μαμονάς αδικίας είναι ο βασιλιάς της γης. Εδώ τώρα ερχόμαστε και βλέπουμε ότι ο Κύριός μας αποκαλύπτει εδώ στο Μανθαίο, δια Πνεύματος Αγίου, και γράφει κάποια πράγματα, τα οποία όμως είναι για τα παιδιά του Θεού. Για προσέξτε το αυτό. Ποιος είναι παιδί Θεού? Αυτός που θα πιστέψει στο Θεό, θα τον ακολουθήσει και θα κάνει όλο το θέλημά του. Το λέει πολύ ωραία στο Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη, το πρώτο κεφάλαιο, 12 εδάφιο. Λέει ότι αυτός που θα πιστέψει και θα ακολουθήσει τον Θεό, τότε του δίνει ο Θεός εξουσία να γίνει τέκνο Θεού. Αν πάμε στη Γένεση, όταν έφτιαξε τον άνθρωπο και αμάρτησε ο άνθρωπος, είπε του Όφη ότι το σπέρμα της γυναικός θα σου τρύψει την κεφαλή μία ημέρα. Έγινε αυτό. Σταυρώθηκε ο Χριστός, συνέτριψε τον διάβολο, κατέστρεψε το θάνατο και από τότε ζει ο άνθρωπος με αιώνια ζωή μέσα του. Πώς φαίνεται η αιώνια ζωή? Αν αυτό που λέει ο Θεός το πιστεύει και γίνεται πράξη στη ζωή του. Εάν δεν το πιστεύω, δεν θα γίνει πράξη. Πώς θα ομολογήσω ο Θεό όταν τα αδύνατα δεν γίνονται δυνατά στη ζωή μου? Είμαι ένας άνθρωπος ανήμπορος όπως και η έξω. Το ίδιο πράγμα είμαι. Ποια είναι η διαφορά? Ότι πάω στην εκκλησία, ότι διαβάζω το λόγο, δεν βοηθάει. Γιατί δεν το διαβάζω και τον εφαρμόζω, το διαβάζω σαν γνώση. Οπότε ανεβαίνει ο εγωισμός μέσα μου ότι είμαι κάτι περισσότερο από εσάς, ζω μέσα στον εγωισμό, με αποτέλεσμα είμαι αντίθετος ως το θέλημα του Θεού. Για να είμαι παιδί Θεού λοιπόν, θα πρέπει οπωσδήποτε να ζω εκεί που ζει ο Θεός και να έχω επικοινωνία με τον Πατέρα μου κάθε μέρα. Υπάρχει περίπτωση ο Θεός να κάνει με την αμαρτία? Όχι. Δεν μπορεί. Τότε πώς με πλησιάζει εμένα? Επειδή έχω ελευθερωθεί από την αμαρτία, με ελευθέρωσε ο Χριστός, την πήρε την αμαρτία και μου έδωσε την ικανότητα, την εξουσία να γίνω παιδί Θεού, δηλαδή αυτό που θέλω να το πιστεύω, να το πηγαίνω στο Θεό και να γίνεται. Οπότε ο Θεός δοξάζεται με αυτό που γίνεται, γιατί φαίνομαι ότι είμαι αδύνατος, δεν μπορώ να κάνω τίποτα και το κάνει ο Θεός στη ζωή μου. Γι' αυτό με κάλεσε. Εάν δεν πιστέψω, τον προσβάλλω. Γιατί δεν ζω καθαρή ζωή. Οπότε ξαναγύρισα στα ίδια και το λέει πολύ ωραία. Ένα γουρουνάκι να το κάνετε ολόλευκο, να του βάλετε κρέμι, να του βάλετε τα πάντα επάνω, αφού του κάνετε μπάνιο, άμα το αφήσετε ελεύθερο θα πάει πάλι στη λάσπη. Αν είμαι ένα τέτοιο, οπωσδήποτε θα λέγαμε ζωάκι, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα, επειδή είμαι μέσα στη λάσπη, προσβάλλεται ο Θεός. Οπότε δεν πρόκειται ποτέ να κάνει παρέα μαζί μου. Οπότε είμαι στα χέρια του εχθρού. Και βλέπουμε τώρα εδώ τι λέει. Αληθώς σας λέγω, όσα ανδέσετε επί της γης, θέλουστε δεδεμένα στον ουρανό. Και όσα αν λύσετε επί της γης, θέλουστε λελειμμένα εν το ουρανό. Τι εννοεί δεμένα και λελειμμένα? Από τη στιγμή που έχω μίσο στην καρδιά μου, αυτούς που μισώ τους έχω δεμένους. Δεν θέλω το καλό τους, δεν θέλω να ευημερήσουν, δεν θέλω τίποτα, να πάνε όλα ανάποδα στη ζωή τους. Και αυτό το περιμένω. Υπάρχει περίπτωση παιδί Θεού να έχει τέτοιο πνεύμα? Όχι. Βλέπαμε τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, δεν τους δέχονται Σαμαρίτες και λέει να πούμε σαν τον Ηλία, προσέχτε, το παιδί του Θεού, τον Ηλία, να κατέβει φωτιά να τους κάψει. Λέει ο Κύριος, δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος είστε. Υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που δεν ξέρουν ποιανού πνεύματος είναι. Ναι, όλοι έξω. Είναι νεκροί. Γιατί έχουν το πνεύμα της νέκρωσης μέσα τους, του θανάτου, του κακού, και το υπηρετούν περιμένοντας να γίνει κάτι. Οπότε, τη δεδομένη στιγμή, τι γίνεται? Υπάρχει ένα παιδί Θεού που μπορεί να κρατάει δεμένο κάποιον από την άλλη μεριά επειδή του έκανε κάτι? Όχι. Γιατί ο Θεός είναι δίκαιος. Αγαπάει όλους τους αμαρτωλούς και θέλει να σωθούν. Ποιος είναι αμάρτωλος σήμερα? Κανένας. Άρα μέσα στους αμαρτωλούς είμαστε κι εμείς. Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Ότι να μου πήρε τις αμαρτίες, δεν θέλω να κάνω καινούριες. Από αδυναμία όμως μπορεί να γίνει κάτι. Μου λέει, αν το καταδικάσεις δια Πνεύματος Αγίου αυτό, θα το πάρω. Αν το καταδικάσεις από μόνος χωρίς το Πνεύμα το Άγιο, μου λέτε λόγια από το πρωί μέχρι το βράδυ, τόσα που δεν κάνετε τίποτα. Άρα δεν θα ακούσω. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν, παιδί Θεού να έχει κάποιο δεμένο, αποκλείεται. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός κατέβηκε στη γη να σώσει εμένα τον αμαρτωλό. Οπότε να με σώσει από τι? Από το να κάνω την αμαρτία, να πράττω την αμαρτία, να θέλω την αμαρτία. Να μην καταλαβαίνω ότι η αμαρτία μου κάνει κακό. Όλα αυτά γίνονται από τη στιγμή την οποία ο άνθρωπος ζει ανέμελα, δεν ζει με σοβαρότητα ως προς το λόγο. Δεν πιστεύει το λόγο. Και τώρα ερχόμεθα σε αυτό που είναι πολύ σοβαρό για όλους μας. Λέει στο 19, πάλι σας λέγω ότι εάν δύο από σας συμφωνήσωσε επί της γης περί παντός πράγματος περί του οποίου ήθελον κάμια αίτηση, θέλει γίνει σε αυτούς παρά του πατρός μου της ουρανής. Όταν δύο άνθρωποι συμφωνήσουν, πιστοί, παιδιά Θεού, παιδιά Θεού όπως τα λέει ο Θεός, όχι όπως θέλω να είμαι εγώ, πιστεύω απόλυτα στο λόγο, σέβομαι το λόγο γιατί είναι η φωνή του πατέρα μου, προσπαθώ να τον εφαρμόσω και από την άλλη στιγμή και έπειτα δυσκολεύομαι σε κάποια πράγματα γιατί δεν γίνονται. Και λέει, αν συμφωνήσετε δύο έχοντας το Πνεύμα το Άγιο αυτή τη στιγμή και το ακούτε και υποτάσσεστε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει από εμένα αυτό που ζητάτε. Έτσι είναι. Ή διαφέρει σε κάτι? Έτσι ακριβώς είναι. Δεν υπάρχει καμία δύναμη, καταχθόνια, επίγειος ή ουράνια να εμποδίσει το παιδί του Θεού να επικοινωνήσει με τον πατέρα του. Και τη στιγμή που του ζητάει το παιδί αυτό στον πατέρα του να του δώσει κάτι αγαθό, δεν θα του δώσει? Εμείς τα δικά μας παιδιά δίνουμε τα καλύτερα. Ο Θεός τα δικά του δεν θα δώσει? Θα μ' αδικήσει? Δεν είναι δυνατόν να μην γίνει αυτό. Αλλά γιατί δεν γίνεται τώρα? Έρχεται τώρα ο Πέτρος και πετάει κάτι ξεκάρφωτο εκεί που μιλάει ο Κύριος. Προς αυτόν ο Πέτρος είπε, Κύριε, πόσες φορές αναμαρτήσει ο αδερφός μου θα τον συγχωρήσω αυτόν? 7. Το 7 ήταν ο αριθμός που αρέσει στο Θεό και βασικά το λέγανε Ισραηλίτες. Τα 7 τα έχουν μόνιμο αυτό. Λέει, 7 φορές είναι αρκετές? Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς. Γιατί προκαταβάλει το Θεό? Γιατί δεν ξέρει ο Πέτρος. Δεν έχει καταλάβει ποιον ακολουθεί. Δεν ακολουθεί ένα δάσκαλο, ακολουθεί το Θεό. Δεν το έχει καταλάβει. Οπότε οι διδασκαλίες όλες εκεί πηγαίνουν μέχρι το 7. Και λέει, όχι 7, αλλά 70 7. 490 φορές την ημέρα. Υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος να με ακολουθεί από πίσω 490 φορές την ημέρα να μου κάνει κάτι το οποίο δεν θέλω και να με εκνευρίζει? Δεν υπάρχει. Τι λέει τώρα λοιπόν? Κάτι που είναι ακατόρθωτο. Δηλαδή κάτι που θέλει να πει όμως κάτι πιο βαθύ για μας. ότι όσες φορές και ο άνθρωπος που είναι στην άγνοια ή είναι μακριά από σένα ή δεν στηρίζεται στο λόγο, αλλά τον φέρει το λόγο όπως θέλει αυτό στα σφαίροντά του, αμαρτήσει σε σένα, εσύ δεν πρέπει να κρατήσεις μέσα σου το ελάχιστο της κακίας ή της ανταπόδοσης του κακού ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί είσαι παιδί Θεού. Και βέβαια ένα παράδειγμα. Ο Θεός βρέχει για δικαίους και αδίκους. Τι πάει να πει βρέχει? Σήμερα αν έχουμε προϊόντα είναι από το νερό. Αν σταματήσει να βρέχει, τελείωσε. Θα έρθει ανοβρία τέτοια που θα πεθάνουμε από έλλειψη των καρπών των οποίων παίρνουμε από τη γη. Και μέσα στον καρπό αυτόν οπωσδήποτε είναι και το χορταράκι που θέλουν τα ζώα. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν θα ζήσει κανείς επάνω στη γη. Και μας δίνει ένα παράδειγμα. Λέει ο πατέρας μας βρέχει για δικαίους και αδίκους. Τι είπα να πει αυτό? Θα συγχωρούμε και τους δικαίους και τους αδίκους που μας κάνουν κάτι στη ζωή μας. Εάν δεν υπάρχει συγχώρεση, δεν μπορώ να επικοινωνήσω με το Θεό, γιατί ο Θεός είναι Θεός συγχώρησης. Είναι Θεός αγάπης. Είναι Θεός ελέος και χάριτος. Και χάρη αυτών των ιδιωτήτων των οποίων έχει, ευλογεί τον άνθρωπο και προοδεύει ο άνθρωπος. Αλλιώς κανείς από εμάς δεν είναι αμάρτητος, θα είχαμε χαθεί όλοι. Και δίνει ένα παράδειγμα τώρα εδώ και λέει για κάποιο δούλο του που τον είχε δανείσει, λέει, μοίρια τάλαντα, είναι τεράστιο ποσόν, και ο οποίος, λέει, τους κάλεσε και τους είπε, πέρασε η προθεσμία, τα χρήματα να μου δώσετε. Παρουσιάζεται ένα δούλο λοιπόν με μοίρια τάλαντα. Ποια είναι τα μοίρια τάλαντα? Η αξία το να δίνει ζωή ο Θεός σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν την αξίζει. Δεν είχε, λέει, για να ζήσει. Του παρέτεινε τη ζωή του, δίνοντα δάνειο. Και του έδωσε τόσα πολλά που δεν μπορούσε να τα ξεχρεώσει. Και έρχεται η στιγμή λοιπόν από την οποία θα λέγαν ποια είναι αυτή η στιγμή. Όταν πάμε να φύγουμε να πάμε στον ουρανό. Φωνάζει και λέει, φέρτε μου το δούλο αυτόν. Λέει, δώσε μου το δάνειο που σου δώσα. Λέει, δεν έχω να σου το δώσω. Λέει, εντάξει, πάρ' τον, πουλήστε τον ό,τι έχει μείνει από αυτά που μου έφαγε και θα μου τα δώσετε σε χρήμα πλέον και δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει αυτός. Αυτός μόλις τα άκουσε αυτό, τον έπιασε τρόμος και ο φόβος και παρουσίασε κάτι που δεν ήταν αληθινό. Ο φόβος τον έκανε να πει, σε παρακαλώ, μακροθύμησε και θα στα δώσω. Υπάρχει περίπτωση να θα τα δώσει? Αποκλείεται. Οπότε τον κοροϊδεύει, το ξέρει ο άρχοντας, τον κοροϊδεύει. Αλλά όμως έχει σπλάχνα. Θέλει να τον βοηθήσει. Οπότε του λέει, μία ευκαιρία ακόμα. Ελεύθερος. Στα χαρίζω όλα. Δηλαδή ο Θεός μας καλεί κοντά, μας συγχωρεί παίρνοντας τις αμαρτίες μας ο Υιός του και από την άλλη στιγμή και έπειτα καλεί εμάς να μην θέλουμε να ξαναπεράσουμε από αυτό το δρόμο. Γι' αυτό τον θάψαμε, τον παλιό εαυτό, καθώς βαφτιστήκαμε. Να μην ξαναπεράσουμε από το δρόμο που δεν αρέσει το Θεό. Έλα που βγαίνει όμως ο άλλος ελευθερωμένος από αυτό έξω και συναντάει, λέει, κάποιον που του χρώσταγε 100 δινάρια, ένα ευτέλες ποσό. Και τι κάνει? Επειδή υποκρίθηκε μέσα του κρατάει ακόμα το συμφέρον. Και δεν σκέπτεται αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μπορεί να σκεφτεί. Ο άνθρωπος ο οποίος μέσα στο μυαλό του έχει πονηρία και δεν έχει αγαθοσύνη, δεν μπορεί να σκεφτεί το συμφέρον του. Και κάνει μεγάλα σφάλματα. Πιάνει λοιπόν τον άνθρωπο από το λαιμό και του λέει, δώσε μου αυτά που μου χρωστάς. Του λέει ο άλλος, μακροθύμησα, θα τα δώσω. Αλήθεια, λέει. 100 δενάρια είναι ευτελές. Θα τα δώσει. Του λέει, όχι, τα θέλω τώρα. Λέει, δεν κρατάω επάνω μου. Λέει, μου τα δίνεις, σε βάζω φυλακή. Και τον έβαλε φυλακή. Αυτό, λέει, το συμβάν το είδανε οι άλλοι δούλοι του άρχοντα αυτού. Οπότε γυρίσανε πίσω και το είπανε. Του λένε, ξέρεις τι έκανε αυτός που του χάρισε στα μοίρια τάλαντα? Λέει, τι, έτσι και έτσι και έτσι, λέει, φέρτε τον εδώ. Το φωνάξανε, πήγε μέσα και εκεί πλέον βλέπαμε τώρα, του λέει, δούλε, λέει, πονηρέ. Ο Θεός δεν ξέρει πως είμαι πονηρός? Τι είπα να πει πονηρός, δηλαδή? Θα κοιτάζω το συμφέρον μου το φυσικό και όχι το ουράνιο. Θα κάνω τα πάντα για να περνάω καλά εγώ, αδιάφορο για τους άλλους. Λέω ό,τι θέλω, χωρίς να ενδιαφέρομαι ότι ο Θεός ακούει και καταγράφει. Και οπότε σπέρνω και κάποια στιγμή θα θέλησω. Δούλε πονηρέ, όλο το χρέος εκείνο σου αφήκα επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεείς το σύνδουλό σου, καθώς εγώ σε ελέησα? Ερώτηση. Και οργίστηκε, λέει ο Κύριος, και παρέδωκε αυτόν, προσέξτε, όχι σε φυλακή μέχρι να ξεχρεώσει, αλλά εδώ τώρα έχει ξεπεράσει το όριο που ο Θεός του έδωσε ευκαιρία και τον εβάζει σε βάσανα. Παρέδωσε αυτό σε βασανιστές, εωσού αποδώσει το οφειλόμενο σε αυτόν. Για βάλτε τον πλούσιο και τον Λάζαρο. Ο πλούσιος είναι σε βασανιστές. Ο Λάζαρος είναι σε ανάπαυση. Και ερχόμαστε πάλι στο ίδιο. Δηλαδή, ο Θεός θα κάνει αυτό το οποίο λέει εδώ. Αν συμφωνήσουμε το αντρόγινο μεταξύ τους, δεν τσακώνονται, αλλά έχουν αγάπη ειλικρινή και συμφωνούν σε κάποια αιτήματα που έχουν στη ζωή τους. Έχουν προκύψει ή θα προκύψουν. Υπάρχει περίπτωση να λυθούν αμέσως από το Θεό? Γι' αυτό ήρθε ο Θεός στη ζωή μας. Γι' αυτό μας κάλεσε. Ώστε τα αδύνατα να γίνονται δυνατά, για να δοξάζεται ο Θεός με αυτό που γίνεται στη ζωή μας. Ό,τι κάνει ο Θεός στη ζωή μας, το κάνει για να δοξάζεται ο ίδιος. Όχι εμείς. Γιατί εμείς είναι τα συμφέροντά μας στη μέση. Έτσι λοιπόν μας λέει ότι πρέπει να σκεπτόμαστε όπως σκέπτεται ο Θεός και να ζούμε όπως θέλει ο Θεός για να μπορεί να κάνει αυτό που θέλει ο Θεός. Τι θέλει? Να είμαι απόλυτα ευτυχισμένος, να μην έχω κανένα πρόβλημα όσο ζω στη γη επάνω. Για πηγαίνετε τώρα να δούμε τη συνέχεια. Να δούμε τα παιδιά του Θεού τι είναι αυτό που λέει. Σελίδα 850, είναι πάλι το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Είναι το έψιλον κεφάλαιο. Να διαβάσουμε σποραδικά τώρα κάποια πράγματα από εδώ, να το συνδέσουμε. Στο 13, έψιλον 13 λέει, «Σεις είστε το άλας της γης. Εάν δε το άλας διαφθαρεί, με τι θέλει αλατιστεί?» Τα παιδιά του Θεού είναι το αλάτι, είναι νοστιμιά επάνω στη γη. Όταν θα φύγει η Εκκλησία θα καταλάβετε τι θα γίνει εδώ. Διαβάστε Αποκάλυψη. Θα σφάζει ο ένας τον άλλο για καλαμπούρι και θα τρώει ο ένας τον άλλο. Αυτό που θα γίνει δεν έχει ξαναγίνει ποτέ πάνω στον πλανήτη. Τι μας λέει εδώ? Υπάρχει ένας λαός, είναι τα παιδιά του, που τους έχει δώσει εξουσία να μοιάζουν στον πατέρα τους. Που τα παιδιά αυτά είναι το αλάτι, είναι η νοστιμιά επάνω στη γη. Αυτό κάνουν τη διαφορά εδώ στη γη. Αν έλειπε ο λαός του Θεού αυτή τη στιγμή θα είχε γίνει αυτό που σας είπα. Αλλά όσο είναι ο λαός του Θεού είναι η ομορφιά, είναι η νοστιμιά. Είναι το φως, όπως λέει παρακάτω, σύστησε το φως του κόσμου, πόλη κειμένα επάνω όρους δεν δυνατά να κρυφτεί. Δεν μπορείτε να κρυφτείτε, γιατί αυτό που σας έδωσα, να γίνεται φως και το αλάτι της γης, είναι η ομορφιά επάνω στον πλανήτη. Αυτό κάνει τη διαφορά. Και σας λέω, μπορεί να είμαι το φως του Θεού επάνω στη γη και να λέω ψέματα, να έχω μικρία, να έχω κακία στην καρδιά μου, να έχω μίσος, να έχω εγωισμό και να μην βλέπω ότι έχω αυτοδικαιωθεί και να πηγαίνω προς τον γκρεμό. Δεν γίνεται. Και όμως, δυστυχώς υπάρχουμε έτσι μέσα στις εκκλησίες. Για ακούστε συνέχεια. Όταν ανάπτουμε ένα λίχνο, τον εβάζουμε στο μόδιο. Δεν το βάζουμε στο μόδιο, αλλά στο λιχνοστάτη λέει, για να φέγγει όλη την οικία. Όταν ο Θεός σε κάλεσε και σε έσωσε, σε κάλεσε και με κάλεσε για να σωθεί όλη η οικογένεια και η συγγένειά μας. Πώς θα σωθούνε? Με την αλλαγή που θα γίνει σε εμάς. Από σκοτάδι γίνουμε φως. Αλλάζει η ζωή μου ολόκληρη. Με βλέπουν οι άλλοι, τρίβουν τα μάτια του. Τι έπαθε αυτός? Και κάποια στιγμή, από περιέργεια με ρωτάνε, Γιατί άλλαξες εσύ και δεν ζεις όπως ζούσες? Γιατί μέσα ο Χριστός, χα, αριανός είναι. Εγώ είπα για τον πατέρα μου, λέω να δω πώς θα κρατήσει. Αλλά κράτησε μέχρι που έφυγε. Γιατί ό,τι κάνει ο Θεός είναι αιώνιο στην καρδιά μας μέσα. Ούτως ας λάμψει το φως σας έμπροστα των ανθρώπων, δια να είδωσε τα καλά σας έργα. Και γιατί να τα δούνε? Για να δοξάσουν τον πατέρα σας εν της ουρανής. Με κάλεσε λοιπόν για να παίρνει τα εύσημα με τον τρόπο που ζω εγώ ο Θεός. Αν αυτή τη στιγμή λοιπόν παίρνει τα εύσημα ο Θεός και ζω όπως θέλει, φυσικό είναι ότι τα αδύνατα θα γίνονται δυνατά στη ζωή μου, για να δοξάζεται περισσότερο ο Θεός, για να ανεδεικνύονται τα παιδιά του Θεού και να είναι φως και το αλάτι της γης, να βλέπουν και οι υπόλοιποι και να σώζονται. Εάν δεν αλλάξω, δεν γίνω όπως θέλει, έχω βγει απ' έξω από το θέλημα του Θεού, κάτι δεν θα πάει καλά από εδώ και πέρα. Και βλέπουμε τη συνέχεια τώρα εδώ. Πρώτα απ' όλα θα ξέρουμε ότι ο λόγος του Θεού δεν αναιρείται. Το 18 στο ίδιο κεφάλι λέει, διότι αληθώς σας λέγω, έως εάν παρέλθει ο ουρανός και η γη, ιώτα εν εμία κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου, έως σου εκτελεστώσει πάντα τα γεγραμμένα. Ό,τι έχει γραφτεί θα εκτελεστεί απόλυτα. Δεν μπορεί να αλλάξει. Όποιος αθετήσει μία των εντολών τούτων, των ελαχίστων, και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστο θέλει ονομαστεί εν τη βασιλεία των ουρανών. Όσες δε εκτελέσει και διδάξει, ούτως μέγας θέλει ονομαστεί εν τη βασιλεία των ουρανών. Αν δεν εφαρμόσω, θα είμαι ελάχιστος. Ξέρετε πάνω να πει αυτό, δεν θα μπω μέσα. Εάν εφαρμόσω όμως και διδάξω, μέγας θα είμαι. Άρα δεν πρόκειται να αλλάξει ο λόγος, ο Θεός ήταν, είναι και θα είναι ο ίδιος. Και πάει στο 22 τώρα. Εγώ όμως σας λέγω, λέει, ο οργιζόμενος ανετίος κατά του αδερφού αυτού θελείστε ένοχος στην κρίση. Και όσες είπε προς τον αδερφό αυτού ουρακά, θελείστε ένοχος στο συνέδριο. Όσες δεν είπε μπορέ, θελείστε ένοχος εις τη γέννα του πυρός. Εάν λοιπόν προσφέρεις το δώρο σου εις το θυσιαστήριο και εκεί ενθυμηθείς ότι ο αδερφός σου έχει κάτι κατά σου, δηλαδή τον πρόσβαλες, τον δυσκόλεψες, έκανες κάτι χωρίς να το καταλάβεις και σου κρατάει μούτρα και δεν το διορθώνεις μαζί του, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα, υπάρχει πρόβλημα στη σχέση μας με το Θεό. Γι' αυτό λέει, όταν έρθει η κοινωνία, μην κοινωνήσω, θα αφήσω, λέει, το δώρο μου, δηλαδή τις ευχές μου και αυτό που ήρθα να δώσω στο Θεό, θα το αφήσω, λέει, κάτω εκεί, γιατί για την Παλαιά Διαθήκη πηγαίνανε με δώρα εις τον ναό όταν ζητάγανε κάτι από αυτόν. Πήγαινε, λέει, πρώτα φιλιώθητη με τον αδερφό σου. Με τον εχθρό μου, θα δούμε παρακάτω. Εάν δεν φιλιωθώ με τον αδερφό μου, δεν είμαι παιδί Θεού. Και δεν λέει το φιλιό σου, και ειρήνευσω με τον αντίδικό σου. Έχεις κάτι, σου έκανε κάποιος μήνυση και πηγαίνετε για το δικαστήριο. Λέει, ειρήνευσω στη διαδρομή, γιατί αν πας στο δικαστήριο μαζί με αυτόν, επειδή δεν υπάρχει κανείς αναμάρτητος, δεν θα δικαιωθεί κανένας. Βρέστε τα λοιπόν πριν πάτε στο δικαστή, και είναι ο Θεός ο δικαστής, πριν μας καλέσει. Και ξέρετε, ο άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει όλο το θέλημα του Θεού, δεν έχει όραση πνευματική. Δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που κάνει ότι είναι κακό. Το βλέπει δίκαιο. Έχει αυτοδικαιωθεί? Όχι, δεν το αλλάζω, γιατί εγώ θέλω το δίκαιο. Θέλω με το Θεό και το λόγο του ή το δίκαιο το δικό μας. Το δίκαιο του ουρανού ή το δίκαιο το δικό μας. Και βλέπουμε τώρα. Πρέπει να γίνουν αυτά τα δύο. Γιατί εάν φτάσουμε στο δικαστή, στον κριτή, κριτής είναι ένα, ως ο Θεός μόνο, και παραδοθούμε στον υπηρέτη, θα ρυθούμε στη φυλακή. Τι είπα να πει φυλακή? Μια κατάσταση μόνιμη που δεν θα αλλάξει ποτέ. Και αρχίζει από τη γη τούτη, βάρος, κατάθλιψη και όλα αυτά, και πηγαίνει στον ουρανό που πηγαίνουμε στην κόλαση. Και μας χωρίζει χάσμα τεράστιο με το λαό του Θεού. Δεν θα εξέλθουμε ποτέ από εκεί αν δεν αποδώσουμε και το ελάχιστο λεπτό. Υπάρχει περίπτωση να αποδοθούν τα μοίρια τα άλλα? Όχι. Άρα αιώνια. Και πάμε τώρα να πάρουμε το 33, πηγαίνετε. Πάλι ακούσατε ότι ερέθη στους αρχαίους μη επιορχήσεις αλλά εκπλήρωσον εις τον Κύριο τον όρκο σου. Εγώ όμως σας λέγω να μην ομώσετε μη δόλος, μήτε στον ουρανό, διότι είναι ο θρόνος του Θεού, μήτε εις τη γη, διότι είναι υποπόδιον των ποδών του Θεού. Μήτε στα Ιεροσόλυμα, διότι είναι η πόλη του Μεγάλου Βασιλέως. Βλέπουμε τώρα εδώ ότι δεν μπορούμε να μπούμε μάρτυρες και να πούμε ορκίζομαι θα το κάνω αυτό, γιατί είμαι άνθρωπος. Μπορεί να πεθάνω την άλλη στιγμή ή μπορεί να μην έχω τη δυνατότητα και όλα αυτά. Γι' αυτό το απορρίπτει αυτό, που γίνεται πολύ εύκολα στον κόσμο. Και πάμε στο 38 που λέει «Εκούσατε ότι ερέθη οφθαλμό αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος». Αυτό οπωσδήποτε το λέει στον Ισαΐα ξύ σίγμα 1. Είναι ο νόμος τους. Δεν μπορεί να αναιρεθεί αυτό, γι' αυτό δεν θα σταματήσουν ποτέ εκεί που έχουν αρχίσει, στη Μέση Ανατολή. Εγώ όμως σας λέγω, προσέξτε τώρα, να μην αντισταθείτε προς τον πονηρόν. Δηλαδή μην κοντράρετε σε ένα κακό άνθρωπο που σας δημιουργεί προβλήματα. Δώστε το αυτό που θέλει για να φύγει και θα τα αναπληρώσω εγώ, λέει ο Θεός. Εγώ όμως σας λέγω, να μην αντισταθείτε προς τον πονηρόν. Αλλά ώστε σεραπήσει στη δεξιά σε αγώνα, στρέψον σε αυτό και την άλλη σε αγώνα. Και εις τον θέλοντα να κριθεί με τα σου και να λάβει το χιτώνα σου, άφεσε αυτόν και το ημάτιο. Και ας αγκαρεύσει τις μίλιον, είπαγε με αυτόν 2 μίλια. Εις τον ζητούντα παρά σου δίδε, και εις τον θέλοντα να δανειστεί από σου, μην αποστραφεί. Οικούσατε ότι ερέθη, θέλει αγαπά τον πλησίον σου και μισεί τον εχθρό σου. Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε ήτινες εκείνους σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους ήτινες σας μισούσι, προσεύχεστε υπέρ εκείνων ήτινες σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι, δια να γίνετε ιοί του Θεού του Πατρός σας εν της ουρανής. Έχει εξουσία το παιδί του Θεού. Ιωάννης είπαμε α12. Η εξουσία ποια είναι? Να μην μπορεί τίποτα να με πείσει το θησαυρό που έχει βάλει ο Θεός στη ζωή μου, την ελευθερία από τις αμαρτίες μου, να ξαναεπανέλθω στις αμαρτίες. Να χάσω αυτό το θησαυρό. Μπορώ να αγοράσω ειρήνη, μπορώ να αγοράσω αγάπη, μπορώ να αγοράσω δύναμη, μπορώ να αγοράσω ελευθερία, μπορώ να αγοράσω υγεία. Δεν αγοράζεται. Τα δίνει ο Θεός δωρεάν στα παιδιά του. Ή είμαι παιδί του? Πώς φαίνεται αν είμαι παιδί του? Αγαπάω τους εχθρούς μου. Τι κάνει ο Θεός για τους εχθρούς του? Βρέχει για δικαίους και αδίκους. Βγάζει τον ήλιο για δικαίους και αδίκους. Χωρίς φωτοσύνθεση δεν γίνεται τίποτα. Αν λοιπόν κάνουμε αυτό που θέλει, είμαστε ιοί Θεού. Και κάνει τώρα, μας λέει κάτι λογικό. Πες ότι αυτή τη στιγμή είμαι αυτοδικαιωμένος εγώ, δεν βλέπω διάφορα πράγματα, και τι λέει στο 46. Διότι εάν αγαπήσετε τους αγαπώντας σας, ποιο μισθό θα έχετε τη στιγμή που οι τελώνες που τους έχουν απορρίψει ο λαός Ισραήλ, ότι είναι ο χειρότερος άνθρωπος μέσα στο κράτος του Ισραήλ, αλλά χρειάζονται γιατί είναι συνεργάτες των Ρωμαίων και παίρνουν τους φόρους. Και οι τελώνες δεν κάνετε το ίδιο? Εσύ λες πως είσαι παιδί δικό μου. Ποια είναι η διαφορά σου από ένα φοροεισπράκτορα ο οποίος κλέβει τους πάντες? Και αυτό λέει, όποιος τον αγαπάει, τον αγαπάει. Όποιος τον υπολογίζει, τον υπολογίζει. Εσύ όμως είσαι ένας ξεχωριστός λαός. Είσαι η οικογένειά μου. Είσαι το φως του κόσμου. Δεν είστε μέρος του κόσμου. Είμαστε μέρος ενός άλλου κόσμου, το ουράνιο. Είμαστε παιδιά του ζωντανού Θεού. Είμαστε. Μου είχε δώσει εξουσία για να είμαι. Εάν λοιπόν ασπάζεστε του αδερφού σας μόνο, τι περισσότερο κάνετε από τους τελώνες? Και αυτοί δεν κάνουν το ίδιο? Τους λεγόμενους αδερφούς τους αγκαλιάζουν, φιλιώνται στις αγορές παντού, τρεις φορές δεξιά-αριστερά, όλα. Αλλά εγώ τι λέω? Αυτό να το κάνετε στους εχθρούς σας. Γιατί εγώ το έκανα σε εσάς. Ήρθα στη γη να σας σώσω. Και πάει ο Πέτρος και του λέει να βγάλω το μαχαίρι. Λέει, Πέτρο, ήρθα να σας σώσω. Αν βγάλεις το μαχαίρι θα γίνει μάχη. Εγώ δεν μάχομαι. Εγώ λέω λόγια και γίνονται. Είσαι παιδί Θεού. Δεν είσαι παιδί αυτού που βγάζει μαχαιριά όπως έβγαζε παλιά. Γι' αυτό σε κάλεσα. Και να μην βγάζει μαχαιριά, αλλά να αφήνει την αγάπη μου να πλημμυρίζει όλους αυτούς που είναι ενάντια σε σένα. Έστε λοιπόν εσείς τέλειοι, καθώς ο Πατήρ σαν της ουρανής είναι τέλειος. Ο Θεός είναι τέλειος. Και με γέννησε για να είμαι κι εγώ τέλειος στα μάτια του. Τι είπα να πει τέλειος? Να μην θέλω το κακό. Να μην θέλω το γήινο συμφέρον. Να αλλάξω. Να μοιάσω με τον Πατέρα μου τον ουράνιο, γιατί με γέννησε. Όπως έμοιασα στο φυσικό, πρέπει να μοιάσω στο πνευματικό τώρα. Γι' αυτό με κάλεσε. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αυτή τη στιγμή για να είμαι παιδί Θεού, δηλαδή να είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος σέβεται τον Πατέρα του, το πνευματικό όπως έπρεπε να σεβόμαστε το σαρκικό, αυτό δίνει τη δυνατότητα στον Πατέρα μου τον ουράνιο να προσθέσει όλα αυτά που βλέπω ότι έχω ανάγκη στη ζωή ετούτη. Και είναι θέμα πίστεως. Είναι κάτι που δεν φαίνεται, είναι κάτι που το βλέπει μόνο ο ουρανός. Η πίστη καλλιεργείται. Αρχίζει από κόκκο συνάπειος και φτάνει οπουδήποτε. Και λέμε τώρα, όντως δηλαδή, αν κάνω την προσπάθεια αυτή που λέει τώρα μέσα εδώ, θα γίνω παιδί Θεού? Για να σκεφτούμε κάτι, να δούμε ορισμένα παραδείγματα. Να πιάμε στο Δανιήλ. Είναι το δεύτερο κεφάλαιο, 15 με 30, 786 σελίδα. Γίνεται ένα πρόβλημα μέσα στο βασίλειο της Ασσυρίας και γενικά της Βαβυλώνας. Γίνεται εδώ και αναφέρεται τώρα εκεί και λέει λοιπόν στο 16 και εισήλθε λέει ο Δανιήλ και παρακάλεσε λέει το βασιλέα να δώσει καιρόν εις αυτόν και ήθελε φανερό στην ερμηνεία προς το βασιλέα. Το πρόβλημα το τεράστιο είναι ο Ναβουχοδόνοσορ, ότι είναι ένα όνειρο και δεν το θυμάται. Φωνάζει όλους τους μάντες, δηλαδή τις νοήμονες εποχές εκείνη, τους σοφούς και του λέει πέστε μου τι όνειρο είδα. Λέει, πες μας το όνειρο να σου πούμε. Λέει, το ξέχασα. Λέει στο δήμιο, ένας-ένας κόβεται το κεφάλι. Γιατί λένε πως είναι σοφοί, άμα είναι σοφοί σαν και εμένα, τι να τους κάνω? Για να είναι σοφοί και τους έχω βοηθούς εδώ πέρα και συμβουλάτε ρόζιμα, πρέπει οπωσδήποτε να είναι κάτι περισσότερο από μένα. Αυτός δεν μπορεί να θυμηθεί το όνειρο που είδα εγώ. Η παραλογισμός, η αυτοδικαίωση, κόβει κεφάλια. Αρχίζουν λοιπόν και κόβανε κεφάλια. Ακούει λοιπόν και ο Δανιήλ γιατί τον φωνάξανε και αυτόν, ήταν από τους σοφούς του βασιλείου και του λέει ετοιμάσου γιατί θα σκόψει το κεφάλι. Και μπαίνει λέει μέσα και λέει λοιπόν εκεί σε παρακαλώ κάνε λίγο υπομονή τον το μακροθύμισο. Και ο Θεός που ακολουθώ, γιατί δεν το κάνω εγώ, το λέει καθαρά λοιπόν, δίνει τη δόξα στο Θεό. Ο Θεός είναι αυτός που δίνει αυτό που σου έδειξε και μπορεί να το δώσει και σε μένα να σου το πω. Και πιστεύω ότι ο Θεός μου το κάνει. Ποιος άνθρωπος από εμάς σήμερα θα είχε αυτή τη βεβαιότητα ότι ο Θεός θα του δώσει το όνειρο που είδε κάποιος άλλος να το δει αυτός? Και θα ήταν σίγουρο 100%. Μου κόβεις το κεφάλι μετά. Γιατί ίσχυε αυτό, ήταν παιδί Θεού. Και ήταν αποκεκαλυμμένο ότι αν δύο θελήσουν κάτι στην προσευχή, ο Θεός θα απαντήσει. Και τι κάνει τώρα εδώ. Και το μυστήριο απεκαλύφθη προς τον Δανιήλ, λέει στο 19, διοράματος της νυχτός. Τότε ευλόγησε ο Δανιήλ το Θεό του ουρανού και ελάλησε ο Δανιήλ και είπε «Να είναι το όνομα του Θεού ευλογημένο στους αιώνας των αιώνων, διότι αυτουνού είναι η σοφία και η δύναμη. Αυτός μεταβάλλει τους καιρούς και τους χρόνους, καθερεί βασιλείς και καθιστά βασιλείς, ό,τι θέλει κάνει και ό,τι γίνεται πάνω στη γη είναι θέλημα δικό του». Δεν μπορεί να γίνει κάτι που δεν θέλει. Δίδει σοφία στους σοφούς και γνώση στους συνετούς, σε αυτούς που είναι σαν και αυτόν. Δεν έχουν κακία στην καρδιά τους μέσα. Είναι αγαθοί όπως είναι ο Θεός. Θυμάστε το «Εύγε δούλε», τι θα πει. «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Αυτόν τον διαβατήριο για να περάσουμε μέσα. Αυτός αποκαλύπτει τα βαθέα και τα κεκριμένα. Γνωρίζει τα εν το σκότι και το φως κατοικεί μετά αυτού. Έχουμε αυτή την εντύπωση για τον πατέρα μας. Αυτή είναι, ο χαρακτήρας του είναι. Αν τον έχω έτσι, τότε ό,τι ζητήσω στην προσευχή θα γίνει οπωσδήποτε. Σε Θεέ τον πατέρα μου ευχαριστώ και δοξάζω, όσες με έδωκα σοφία και δύναμη και έκαμε γνωστόν σε με, ότι εδεήθημεν παρά σου. Γιατί εσύ έκαμε γνωστή εις ημάς την υπόθεση του βασιλέως. Επήγε λοιπόν και λέει στους τρεις πέδας που ήταν μαζί της Σεδράκ, Μισάχ και Αβδέν εγώ, έχουμε πρόβλημα. Ή θα φύγουν τα κεφάλια μας από εδώ, αν δεν είναι ζωντανός ο Θεός μας, ή θα μείνουν και θα επιβραβευτούμε. Πρέπει όμως να πάμε με προσευχή ενώπιον του Θεού και να τους ζητήσουμε να ευλογήσει εμάς, να μας αποκαλύψει αυτό το οποίο θέλει ο βασιλέας, αλλά παράλληλα θα ευεργετηθούν και όλοι αυτοί που ήταν εναντίον μας. Ποιοι ρίξαν τον Δανιήλ μέσα στα λιοντάρια? Οι υπόλοιποι σοφοί του βασιλείου, γιατί είχε ανέβει πολύ ψηλά. Κάνανε αυτή την πλεχτάνη, βάλανε και υπέγραψε, σφράξε με το δαχτυλίδι του Ναβουχοδονόσορ και τους πετάξε μέσα στα λιοντάρια, γιατί δεν μπορούσε να ανακληθεί διαταγή του. Τώρα τι κάνουν αυτοί? Πάνε και προσεύγονται για τη ζωή τους και τη ζωή όλων αυτών των μάγων που ήταν εχθροί τους. Δεν θα μπορούσε να τα αλλάξει αυτό? Βεβαίως, για σκεφτείτε λίγο. Μπορούσε κάλλιστα να πάει στο Θεό και να του πει: ξέρεις κάτι, μίλησε μας εμάς για αυτό που είδε ο βασιλέας και δεν θυμάται, και για τους άλλους δεν μας ενδιαφέρει. Οπότε πάει στο βασιλέα, σκότωσε όλους τους άλλους, εμάς δώσε μας δύο μέρες και θα σου πούμε μετά. Γιατί να τους σκοτώσει? Γιατί αυτοί το ρίξαν στα λιοντάρια. Δεν συμβαίνει έτσι. Ο Δανιήλ είναι παιδί Θεού, αγαπάει τους εχθρούς του. Όπως ο πατέρας του βρέχει αδικαίους και αδίκους, και ο Δανιήλ αγαπάει. Μπορεί να κάνει παρέα με κάποιον άλλο που δεν έχει αυτό το πνεύμα ο Θεός? Όχι αδέρφια μου, ποτέ δεν θα κάνει. Γιατί ο Θεός είναι Κύριος του ουρανού και της γης, Κυρίαρχος του σύμπαντος. Είμαι παιδί του, το σέβομαι, τον ακούω. Εάν το σέβομαι και τον ακούω, θα ενεργήσει οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή. Είναι ανάμεσά μας. Και το είπε πολύ ωραία εκεί που διαβάσαμε. Όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι, είναι και αυτός. Αυτή είναι η Εκκλησία. Υπάρχει Εκκλησία μεγαλύτερη, καλύτερη από αυτήν και από την άλλη? Όχι. Όλοι είναι αμαρτωλοί. Ήρθε να μας σώσει. Όλες οι Εκκλησίες είναι το ίδιο. Εάν εγώ βλέπω τις Εκκλησίες διαφορετικά, πάω να πει δεν έχω όραση. Υπάρχει κάποιος αναμάρτητος? Πέστε μου που είναι να πάω κι εγώ. Οπότε δεν έχουμε καταλάβει βασικά πράγματα από το Λόγο του Θεού. Και εκεί έχει πρόβλημα ο Θεός και δεν ξέρει πώς να ενεργήσει μαζί μας. Και εδώ είναι τώρα το θέμα. Έχουμε λοιπόν αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ, ότι ο Θεός απήντησε. Τι απήντησε? Απεκάλυψε το όνειρο που είδε ο Ναβουχοδονόσορ στο Δανιήλ. Και πήγε μέσα του, λέει, του αρχηγού εκεί του επιτελείου, του λέει εδώ είμαι τώρα. Μου απήντησε ο Θεός μου, βάλει με στο βασιλεία μπροστά να το πω. Ο άλλος λέει, τρέχοντας, τον επήρε και τον έσυνα και τον έβαλε μέσα. Γιατί ήξερε πως αν του τη δώσει του βασιλέα, μπορεί να σκοτώσει και αυτόν. Και πήγε εκεί και του εξηγεί τι είδε, το απαντάει σε όλα αυτά και ησύχασε το βασίλειο. Ένα παιδί έσωσε ένα βασίλειο, μια αυτοκρατορία την εποχή εκείνη. Γιατί πίστευε σε αυτό που είναι ο Θεός. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και δεν είναι μόνο εδώ. Αν πάμε στον Ιώβ τώρα, 512 σελίδα. Για να δούμε και αυτό και σταματάω, γιατί πέρασε η ώρα. 512 σελίδα, είναι το ΜΒ κεφάλαιο. Η σελίδα είναι το ΜΒ, από την αρχή, από το 4 διαβάζω. «Άκουσε, δέομαι, και εγώ θέλω λαλήσει, θέλω σε ρωτήσει και εσύ διδαξώνε. Οίκον περισσού», αυτό το λέει τώρα ο Ιώβ στο Θεό, όταν το αποκαλύφθηκε ο Θεός. «Οίκον περισσού περί της ακοής του Οτίου, αλλά τώρα ο οφθαλμός σε βλέπει. Δια τούτο βδελίτομαι σε αυτόν και μετανοώ εγχώματι και σποδώ που αμφέβαλα για σένα». Αφού δε ο Κύριος ελάλησε προς τους λόγους τούτους προς τον Ιώ, είπε ο Κύριος προς τον Ελιφά το Θεμανίτη, «Ο θυμός μου εξήφθη κατά σου και κατά τον δύο φίλο σου, διότι δεν ελαλήσατε περί εμού το ορθόν ως ο δούλος μου Ιώ». Ο Θεός ακούει τι λέμε. Άμα μιλάμε τα πράγματα όπως τα έχει γράψει και τα πιστεύουμε, ο Θεός ενεργεί. Αν όμως δεν είναι έτσι, οπωσδήποτε δεν συμμετέχει και έχει απέτηση να γίνει όπως το θέλει το πράγμα. Δια τούτο λάβετε τώρα τους εαυτούς σας 7 μόσχους, 7 κρυούς και υπάγετε προς τον δούλο μου Ιώβ και προσφέρετε ολοκαύτωμα υπέρ αυτών. Πηγαίνετε εκεί που είναι ο Ιώβ, που τον έχετε στεναχωρήσει τόσο πολύ και λέτε ότι η αμαρτία του έφερε το κακό αυτό στη ζωή του, πηγαίνετε και προσφέρετε θυσία στον Ιώβ. «Και ο Ιώβ, ο δούλος μου, θέλει οικετεύσει υπέρ ημών, διότι θέλω δεχτεί το πρόσωπον αυτού, δι' να μην πράξω εις εσάς κατά την αφροσύνη σας, διότι δεν ελαλήσατε περί εμού το ορθόν ως ο δούλος μου Ιώβ». Και πήγε ο Ελιφάς ο Θεμανίτης, ο Βιλδάβος Αυχίτης, ο Θωμάς, ο Σοφάν, ο Ναμαθήτης, και έκανεν ως προσέταξε εις αυτούς ο Κύριος. Ο δε Κύριος εδέχτη το πρόσωπο του Ιώβ. Και έστρεψε ο Κύριος την αιχμαλωσία του Ιώβ, αφού προσευχήθη υπέρ των φίλων αυτού. Τι βλέπαμε? Εχθροί του αυτοί οι τρεις. Επήγανε, του είπανε τόσα πράγματα, άμα διαβάσουμε εκεί, που τον έβγαλαν τελείως άχρηστο, με καμία σχέση με το Θεό, ήταν παραβάτη σε όλα ό,τι και να έκανε στη ζωή του και καλώς τα περνάει. Και τι του λέει τώρα? Για να επέμβω τώρα στη σχέση αυτή, θα πρέπει ο Ιώβ να προσευχηθεί για αυτούς. Εάν δεν τους αγαπήσει και δεν προσευχηθεί για αυτούς με αγάπη, δεν τους συγχωρώ αυτούς. Αλλά και ο Ιώβ θα μείνει μακριά από το Θεό. Τότε ήλθαν προς αυτόν πάντες, και τι γίνεται τώρα? Ο Θεός τι κάνει τώρα? Αυτό που έγινε το ανάποδο σε αυτόν, το έστρεψε σε τελειότερη πλευρά από ότι την πρώτη φορά που ήταν μαζί του. Γιατί αγαπούσε τους εχθρούς του Ιώβ. Με όλα αυτά που άκουσε, με τον πόνο που είχε, την ταλαιπωρία που πέρναγε, δεν κράτησε τίποτα απέναντί τους. Και έστρεψε ο Κύριος την αιχμαλωσία του Ιώβ, δηλαδή την ασθένεια που πέρασε, αφού προσευχήθη υπέρ των φίλων αυτού, και έδωκε ο Κύριος τον Ιώβ διπλάσια πάντων όσα είχε πρώτερον. Όταν περνά μια δοκιμασία και τη φέρνει ο Θεός και εγώ συμπεριφέρομαι όπως θέλει ο Θεός, δεν πρόκειται να μείνω με τη δοκιμασία. Θα τελειοποιήσει αυτό το οποίο μου είχε δώσει και θα μου το δώσει πολύ περισσότερο από ό,τι το είχα. Όταν δεν γίνεται αποκατάσταση, πάει να πει ότι εγώ ζω με κακίες, με μίση, με σκέψεις δόλειες στο μυαλό μου μέσα για τους άλλους και δεν μπορούμε να φανταστούμε. Αλλά ο Θεός λέει, εγώ αγάπησα εσένα που ήσουν εχθρός μου, εσύ θα αγαπήσεις τους εχθρούς σου. Και ήλθον, λέει, προς αυτόν πάντες οι αδερφοί αυτού, πάσε αδερφέ αυτού, και πάντε οι γνωρίζοντες αυτόν πρώτερο, και έφαγαν άρτο μαζί του, εν το οίκο αυτού, συνέκλαυσαν αυτόν, τον παρηγόρησαν, για το κακό το οποίο είχε έρθει προς αυτόν και έδωκε έκαστος σε αυτόν ένα αργύριον και έκαστος ένα χρυσό ενότιον. Και ευλόγησε ο Κύριος τα έσχατα του Ιώβ μάλλον παρά τα πρώτα, ώστε απέκτησε 14.000 πρόβατων, 6.000 καμήλους, 1.000 ζεύγη βοών και 1.000 όνους. Γεννήθησαν έτσι σε αυτόν 7 ιοί και 3 θυγατέρες και κάλεσε το όνομα της πρώτης η Εμιμά και όνομα της δευτέρας Κεσιά και το όνομα της τρίτης Κερέτ Απούχ και δεν ευρίσκεται το εφόλης της γης γυναίκες ωραίε ως οι θυγατέρες του Ιώβ. Και ο πατήρ αυτόν έδωκε σε αυτάς κληρονομίας μεταξύ των αδερφών αυτών. Μία τέλεια αποκατάσταση. Ζούμε στη χάρη. Δεν μπορώ να περάσω κάτι χωρίς λόγο. Ό,τι περνάμε χρειάζεται. Και χρειάζεται για να σωθούμε εμείς. Εάν κερδίσω όλο τον κόσμο και ζημιωθώ την ψυχή μου, τι το όφελος. Οπότε γίνεται. Δεν είναι καλύτερα να χάσω τον κόσμο και να δώσω την ψυχή μου στο Θεό και να ακούσω το ίδιο δούλευε όπως έδωσε ο Ιησούς Χριστός στο Σταυρό. Αδέρφια μου, αυτό είναι το παιδί του Θεού. Ο πατέρας του λέει, ό,τι ζητείς την προσευχή και ταιριάξεις με τον εχθρό σου, εγώ θα απαντήσω. Υπάρχει περίπτωση να μην γίνει αυτό. Τι διαβάσαμε εδώ. Ο λόγος που είπε ο Θεός θα εκτελεστεί σε κόμμα τελεία μέχρι το τελευταίο, την τελευταία λέξη, συλλαβή που είπε. Εγώ όμως πιστεύω σε αυτό το Θεό. Εδώ είναι το ζήτημα. Αυτός είναι ο πατέρας μου. Αυτός είναι ο Θεός μου και ο Κύριός μου. Εγώ τον εμπιστεύομαι, τον πιστεύω. Ό,τι πιστεύω θα μου το δώσει. Αιώνια δόξα εις εσένα. Αλληλούια. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Όποιος έχει ιδιαίτερη ανάγκη προσευχής να έρθει μπροστά.